Mabuhay! Ngayon ay Martes, Disyembre 19, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, 14.5 bilyong pisong puhunan na kuha ni Pangulong Marcos sa Japan. 2,725 bagong impeksyon ng COVID-19 sa bansa. 17 taong gulang na lalaki sa California, bagong abogado. Nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng siyam na investment commitments na nakakahalaga ng 14.5 bilyong piso sa isinagawang Association of Southeast Asian Nations Japan Commemorative Summit sa Tokyo, Japan. Ayon sa Presidential Commission's Office o PCO, ang halagang ito ay makapagbibigay ng 15,750 oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga sektor na tatanggap ng mga bagong pamumuhunan ang infrastruktura, business process outsourcing, retail, electronics at chip manufacturing. Kabilang sa mga pangakong pamumuhunan ay nakasentro sa mga development projects na may kinalaman sa New Clark City, Manila Japanese School sa Bonifacio Global City at mga kooperasyon sa electronics manufacturing at pagpapalawak ng furniture industry. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Disyembre 18 ay 55 piso at 87 sentimo. Tumataas pa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa habang papalapit ang Kapaskuhan. May 2,725 ang bagong impeksyon na naitala sa nakaraang linggo. Sinabi ng Department of Health o DOH sa isang bulletin na ang bagong kaso ng COVID-19 ay tumaas na mga 50% sa linggong pinagtapusan ng Disyembre 18 kumpara sa nakaraang linggo. 389 na impeksyon ang naitala araw-araw mula Disyembre 12 hanggang 18. Sa mga kasong ito, 16 ang malala o kritikal ang sakit. Kinumpirma rin ng DOH na 16 ang namatay sa nakaraang linggo. Sa kabila ng pagtaas ng kaso, kakaunti pa rin ang nauospital dahil dito. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad na naman ng North Korea ng ballistic missile. Ayon kay Marcos, nakikiisa sila sa Japan at sa mga bansa sa ASEAN sa pagkondena sa ginawang ito ng North Korea na anya ay mapanganib at isang banta sa katahimikan ng mundo. Ang pinaputok na missile ng North Korea na bumagsak sa karagatan ng Japan ay isang ICBM-class missile na may potensyal na lawak na mahigit 15,000 kilometro na kayang sakupin ang buong Estados Unidos. Nakabalik na sa Pilipinas ang 33 taong gulang na si Jimmy Pacheco, ang isa sa 2 Pilipinong hinostage ng Palestinian group na Hamas. Si Pacheco ay pinalaya ng mga Hamas noong Nobyembre, makaraang hostage nito noong Oktubre 7. Subalit sa kabila ng kanyang nakakatakot na karanasan, balak pa rin ni Pacheco na bumalik sa Israel at ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang isang overseas Filipino worker. 49 na araw ring hawak ng mga Hamas si Pacheco. Pinanatili ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang interest rates sa 6.5%. Ang overnight deposit ay pinanatili rin sa 6% at ang lending facilities ay nanatili rin sa 7%. Ito ay bunga ng mas mababang inflation rate noong Nobyembre na nasa 4.1%. Sa unang bahagi ng taong 2024, ang inflation rate ay tinatayang babalik sa target na 2-4%. Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pintuan ng Palasyo ng Malacañang upang doon makapagsimbang gabi. Mayroon ding inilagay na mga rides sa Malacañang grounds para sa mga bata. Libre rin ang puto bongbong at bibingka sa mga dadalo ng simbang gabi. Sa trending na balita online, Viral ngayon sa TikTok ang pagkahulog sa Venice Canal na isang grupo ng mga turista makaraang tumaob ang gondola na kanilang sinasakyan. Ito ay dahil sa kabila ng pagsaway sa kanila ng gondolier sa walang tigil na pagsiselfie habang nagmamaniobra siya sa ilalim ng tulay, hindi tinigilan ng mga ito ang kanilang ginagawa. Pinaupo sila ng gondolier at sinabing huwag gumalaw, subalit dahil sa kakaselfie, napunta ang bigat nila sa isang bahagi ng gondola at naging dahilan ng pagtaob ng bangka. Sa balita sa palakasan, ang Philippine National Women's Football Team ay umakyat sa 38th pwesto sa pinakahuling FIFA World Rankings. Tumalo ng 6 na pwesto pataas ang mga Pilipina mula sa 44th pwesto noong Agosto. Sa kabila ng malaking pag-angat sa global rankings, nanatili ang mga Filipina football players sa 7th pinakamahusay sa Asia at 3rd sa mga team sa Southeast Asia. Hindi rin nakakuha ng pwesto ang mga Pilipina sa 2024 Paris Olympics sa isinagawang AFC Olympic qualifiers sa Australia noong Nobyembre. Ang World Cup champion na Spain ang nasa unang pwesto sa world rankings. Sinipa ang Sweden na bumagsak sa 4th pwesto. Sa balitang showbiz, nababalot ng misteryo ang kamatayan ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez makaraang matagpuan itong walang buhay sa upuan sa bahay sa Quezon City. Mayroon ding nakuhang kalibre 45 baril ang pulisya sa kamay nito at may tama ng bala sa sentido ang aktor. Iniimbestigahan na rin ang lahat ng kasama sa bahay na aktor nang maganap ang pangyayari. Si Ronaldo Valdez o James Ronald Dulacab Gibbs ay 76 na taong gulang nang masuwi. Sa balitang kakaiba, sa edad na 17, isang lalaking taga-California ang nakapasa sa State Bar of California exam at ngayon ay isa ng abogado. Si Peter Park ang pinakabatang nakapasa sa pagsusulit. Sinabi ng State Bar na ang pagpasa sa California Bar Exam ay isang malaking tagumpay sa anumang edad at sa katulad ni Park na napakabata, kakaiba ang nagawa nito. Si Park ay nag-high school sa Oxford Academy sa Cypress, California, doon siya ay edad 13 at sinimulan din noon ang kanyang 4 na taong pag-aaral ng batas sa Northwestern California University School of Law makaraang makumpleto ang college-level proficiency exams. Nakapagtapos ng high school si Park noong 2021 sa pamamagitan ng pagkuha ng high school proficiency exam ng estado at pinagtuunan na ng pansin ang law school. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Disyembre 19, 2023 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.